39 gadus vecs vīrietis nokrita no jumta un slimnīcā mira. Vīrietis iekrita lifta šahtā no 5. stāva. 29 gadus vecs palīgstrādnieks uz salokāmām kāpnēm pie griestiem stiprināja kabeļus, zaudēja līdzsvaru un nokrita kopā ar piekarināto griestu fragmentu. Tie ir tikai daži no šogad darba vietās bojā gājušajiem vai smagi cietušajiem. Visbiežāk tie ir vīrieši, 64% gadījumu. Cilvēki vecumā no 45 līdz 54 gadiem ar stāžu konkrētajā darba vietā līdz vienam gadam. Visbiežāk negadījumi notiek apstrādes rūpniecībā, tirdzniecībā, transporta nozarē, būvniecībā un veselības un sociālajā aprūpē, pastāstīja Valsts darba inspekcijas pārstāve Sandra Zariņa.
Ja mēs skatāmies letālos nelaimes gadījumus, tad pirmajā vietā ir būvniecība, ar tieši tādu pašu skaitu septiņiem letālajiem seko transporta nozare un trešā vieta ir lauksaimniecība un mežsaimniecība.
Galvenie cēloņi, kāpēc nelaimes gadījumi darba vietās notiek, ir nedroša rīcība, drošības noteikuma neievērošana un darba organizācija. Tas liecina, ka iespējams vajadzīga tikai lielāka darbinieku uzraudzība vai apmācība, kura bijusi vai nu nepietiekama, vai tās nav bijis nemaz. Ja cilvēks darba vietā iet bojā vai gūst smagus savainojumus, darba devējiem iestājas gan administratīvā, gan kriminālā atbildība. Valsts darba inspekcija uzskaita arī netik smagus gadījumus, par kuriem uzņēmumos veic iekšējo izmeklēšanu. Taču visticamāk pilna aina par pilnīgi visiem darba vietās cietušajiem inspekcijai nav redzama, tā minēja Sandra Zariņa.
Protams, ka tie noteikti nav visi valstī notikušie nelaimes gadījumi. Mēs apzināmies, ka kāda daļa noteikti tiek slēpti un līdz mums šādi nelaimes gadījumi nenotiek, nenonāk. Tas varētu būt šī statistika objektīva kādā 75% no valstī notikušiem, mēs tā uzskatām.
Valsts darba inspekcijas pārstāve uzsvēra. Katrs smagais nelaimes gadījums jau pats par sevi darba devējiem ir kā sots un raisa smagas pārdomas. Savukārt Rīgas Stradiņa Universitātes Aroda un Vides medicīnas katedras asociētā profesora Jeļena Reste atgādināja par darba drošības piramīdu. Proti ir statistiski pierādīts, ka aiz katra letālā nelaimes gadījuma darba vietā ir 30 smagi negadījumi, aiz tiem savukārt 300 vieglāki, aiz tiem 30 tūkstoši pavisam vieglu un 300 tūkstoši tādu, kam gandrīz vai vispār nepievērš uzmanību. Piemēram, kādam kāja aizķeras aiz paklāja. Taču piramīda darbojas arī apgriezti. Proti, ja daudzi tepiķa dēļ paklūp, ļoti iespējams, ka kāds pakritīs, vēl kāds nogāzīsies tā, ka salauzīs kāju vai roku, bet citam šāds klupiens izrādīsies liktenīgs, norādīja Jeļena Reste. Tas liecina, smagi nelaimes gadījumi nenotiek vietās, kur godprātīgi izdarīts viss, lai tos laikus novērstu. Zane Eniņa, Latvijas Radio.